Bertsolaritza abestuz, errimatuz eta neurtuz egiten den berbaldi bat da. Ahozko euskal literaturaren adarretako bat da. Bertsolaria jendaurrean bat batean jarduten duen abeslaria da. Bertsoa gai librean kanta daiteke edo gai jartzaile batek gaia emanda. Bakarrik edo bi bertsolariren edo gehiagoren artean. Bertsolariak neurri eta oskidetasun arau zorrotzak bete behar ditu. Eta bertso paperen kasuan salbu, denbora tarte laburra dauka gaia entzun duenetik bertsoa pentsatu eta kantuan. Asteko, gu zebrabidean bertsozaleak bagara. Baina ez dugu zorroztasuna horren beste maite. Eskerrak horretarako gurean izango ditugun astelenero, Irantzu Idoate, azparnetarra, eta gure entzulek oso ongi ezagutzen duten Ekine Zapiain, beratarra. Arratsaldeon, bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaudete? Ongi zaudete? Irantzu.
Bai. Ongi, orain iraila bukatu begi eta orain hasieratzean utzita ikasturtean bete-betean.
Ekinezu?
Ongi, ongi ere bai, niretzat iraila ezakit luzea eta mutxe izan da librean, eta orduan, ba, Irantzu bezala ikasturteari martxe hartzen egiarran.
Mm-hmm. Esan dut, gure entzulek ongi ezagutzen dutela Ekine, baliteke aurtengoan entzule berriren bat izatea eta ez jakitea oraindik Ekine norden. Orain arte Ekine izan da zeurrabide honen zaindari, zeurrabidea gurutzatzen aritu duena alde batera eta bestera. Gidari izatetik kolaboratzaile izaterako aldaketa nola daramazu, ze sentsazio?
Ba ez dakit, gogoz nago kolaboratzaile izateko, ze onartuko dizut malen pena pixkat ematen zidala, hiru denboraldi eta gero bat batean zebrabidetik erabat aldentzea, beraz kolaborazioa eskaini zen idatenean pozez hartu nun, egiarran pixkat harremena mantentzea aldera eta onartuko dizute, ezberdina dela bi orduko tartea prestatzea egunero, edo astean beineko kolaborazioa, beraz, lasaiago ere bai kolaborazio ontarako.
Ongi. Ez erekin hasi aurretik, ekin ezuka apur bat aipatu duzu, motza egintza izula, edo azkar pasa zaizula iraia, normalen oso aldrebeskoa izaten da aldera antziz, mm-hmm. Irantzu, zuri zer moduz joan zaizu iraia?
Nerea luzea izan da, luzea, behar bada. Egia ekan, orain aipatu duzula bertxotan gertatzen zaigula, hori kantuan hasi aintzin dugula denbora mugatua, pues da pixkat hori izan da nire iraila, baina sentsazioarekin bukaezina izan dela eta urria iristeko pasa direla 30 egun baino gehiago.
Niri jende askok esan dit iraia oso luzea egin zaiola. Agian, bi alde egongo dira Ekineri azkar pasa zaio eta Irantzuri oso motz. Gaurkoan arituko gara, ikasturte hasiera aipatu dugu, hasierez arituko gara. Asteko eta behin galdetuko dizuet bertxotan jendaurrera salto egin aurretik nola bizitzen zenuten bertxolaritza edo aurretik hasiera horiek nolakoak izan ziren bazuen lehenengo hartu emana bertxolaritzarekin edo Irantzu zurekin hasiko gara?
Bai, nik pixkat hori izan dut buruan azken aldean hori jantzen igunean hasierez mintzatuko ginela pixkat zer hartzen dugun hasieratzat edo badirela hor elementu hainitz ez, bat izaiten alda bertsoarekin konektatu dugun lehen aldia, bertso eskolako lehen eguna, egin duzun lehen bertsoa, eta ez dakit beti kostatu zait kokatzen bertsoa noiz sartu den nire bizitzan edo ni bertsoan. Baina etxetik jaso nuen desente, eta entzuten nuen. Hala ere niretzat hasiera zinez izan zen, ikastolan hasi girenean bertso klaseak jasotzen, irakasle honekin, talde politekin, eta joko modura bereziki. Horrek lotu gintuela gehienok nik uste.
Zu, Ekine, zuk nola gogoratzen duzu hasiera hori edo?
Bai, nik uste Irantzu bezala, eneri ere kostatzen zaidala, eta nik uste oroar denei ez, hasiera bat edo argi ikusten, ze ez dakit, erraten dugunean, noiz hasi da zure bertsolari ibilbide dago, ni ez dakit, egirran guztiz kontziente naizen noiz dagoen hasiera hori edo izan ote zen zerbait agitzeatza, banik ere etxetik jaso nun, bertsoak eta etxean bazuten presentzia bat, aditzen genitun, atxea bertsozalea zen batez ere, eta nik uste hortik pixka, doño, gero egia da, oroitzen dudala, egontzela sasoi bat, hain bertze kantatzen zuela atiak etxean eta etxe giroan, eh? Piskat, bakizu, badago horra urtzaroko garai bat, ba, ja gurasoekin hasten zela hor lehen da biziko talkak izaten, eta erraten nuela, wau, nazkatzeraino ere alegatu nintzela, inbertze atxaria ditu. Ta nik ere, ba, ikastolan etorri zirenean, ba, hezkuntza arautuko, ez? Bertxo ikastaldi hori edo ematera, ba, ikusi nuen, ba, zegoela hor zerbet gustatzen zitzaidana, edo joko hori, eta hor eskaini zidaten, ba, ba, Lesakan beran orduan etzegoen, ere adinekoen bertxo eskolik, eta Lesakan bat zegoen, eta animatuko nintzen Lesakara, eta nik uste dut gero, ba, pixkat iraunarazi ninduena hor edo izan zirela, ba, harremanak egin nituen, harremanak laguntalde bat bihurtu zen, ba, bertxo eskolako klase hori, eta hortik pixkat nik uste dut hori izan dela, 8 urte inguru nituen orduan, eta hori dela niretzat pixkat hasiera erranen nuke, bai.
Mm-hmm. Bai, esan duzuela, lausoa dela zuentzat hasiera hori edo, pentsatzen dut, lehenengo aldiz oltza gainera igo zineten momentu hori ez dela horren lausoa izango. Nola gogoratzen duzu lehenengo aldeari? Nola izan zen? Irantzu?
Bai, nik baditut batzuk buruan, baina bat kokatzen dut zinez hasiera bezala. Raugetik egon dira bertso bat, kantatzea, mm-hmm. ez dakitzen, bai. Fitaldi, edo...
Bertso prestatua.
Oiek, baina gero bai buruan dudala lehen saioa zinez publikoan, eta izan zen Haizea dator saio bat, dela Silaban hori gazteentzako antolatuak diren saioak, mm-hmm. elkartearen partetik biltzen girena lizeoko ikasleak eta gazteak, 18 urtetik erakoak, mm-hmm. gorakoak, baina oraindik gazteak direnak eta denen arteko saio bat egiten da. Eta hori izan zen ikusten ere lehen saioa zinez bizi izan nuena hola. Eta zentzu hortan biziki inportantea ibiltzen zait espazio hortan izatean ere lehen jendaurreko saioa. Lagun artean, babestua eta hori gogoan atxikitzen dut eta baloratzen dut hainitz hori izan da nire lehen saioa.
Momentu polit bezala gogoratzen duzu?
Bai. Biziki. Mm-hmm. Lehen aldiare ikusten duzula, zure burua hor, mm-hmm. gai.
Ze hor, egoten dira batzuen kasuan katastrofeak hori. Eta lehenengo aldi hori eta magian.
Hori da nerea. Hori da nerea. Spoilerra egiten ari zarete.
Nolako izan zen zure lehenengoa?
Bai, baze, zorta irantzu. Oroitzapen ona duzula, zenik ez dut bat ero oroitzapen honik jende aintzinean kantatunen lehen da biziko aldi hartaz, wau. Ez, gainera, bueno, duela gutxi pentsatzen aritu nintzen horri buruz, eta bueno, katastrofikoa izan zen niretzat behintzat. Gero ziur, kanpoti begiratuta etzela inbertzerako izan bino bakizu. Batzutan norberak ez, nola bizitzen dituen gauzak. Bazen, justu Nafarroko eskolarteko txapelketa zagit ezagutzen ez duen antzat, ba, bueno, txapelketak herrialdeka daude, orain ba, ez, martxan daudenak eta hasiko dinak bertzain bertze, baino 14 eta 18 urte bitartekoek jokatzen dute eskolarteko txapelketa herrialde bakoitzan egiten da, eta gero, ba, Euskal Herri mailako finala edo ez, egoten da. Eta Nafarroan kontua da, ba, gutxi ginela garai hortan, bertxotan aritzen ginen gaztetxoak, eta orduan proposatu ziguten 14 urte beteak izan ezarren, ba, amalaukin edo animatuko ginen pixkat guk ere probatzeko, ez? Eta mm-hmm. kontu da, niri sartu zitzedala hasieratik ezetz. Eta ez dakit zergatik erran nuen bai, ez animatuko nintzea, baina horretzen naiz Iruñean zen saioa, zaldiko maldiko elkartean, eta beratik Iruñerako bidea nik pasanuen etengabe nire buruari errepikatzen ez nuela kantatuko egun hortan. Eta nik espero nuen, ba, orduan ez, modu ezberdinetan edo antolatzen ziren saioak, bazteuden, ba, batean erresago aritzeko edo batzuetan kokatzen ziren bertsolariak publikoan eta kasualitatez gai hartzeak gaia jarrita ba zerbait bururatzen bazitzaizun altxatzen zinen mikrofonora eta nik uste nun nola izan entzela ordu nere buruan zen bueno ez dut ez zer egin nahi beraz ez naiz altxatuko eta inork ez du nabarituko baina ez ziguten hola kokatu ez kokatu ziguten oltza batean baldin maginen bezala ez kantatuko duten bertsolariak mikrofonoaren kibelean orduan ez bazenuen abesten, ba, nabaria zen, etzenela abestuko. Eta hasi ziren ariketak, gai hartzea jarri zituen beharrezko gaiak, eta ni nintzen nire buruari etengabe errepikatzen ez, orduan ba. Bapatean ikusi nuen, denak ari zirela kantatzen, eta nien itzela altxatuko, eta erabaki nuen ba negarrez hastea. Komunera iban nintzen negarrez, bueno, izugarrizko showa montatzen, drama bat, eta horretzen naiz, bueltako kotxean, erran nuela, ez naiz berriz ere bertxe eskolara ibanen. Ta, amak etxera ditu nintzen errantzidan, bueno, ez duzu erabaki hori momentu hortan hartu behar, pentsatu lasai, bueno, ba, erabaki nuen joatea berriz ere bertxe eskolara, bigarren aukera baten batea, eta eskerrak ze bigarren aldia etzen hain traumatikoa izan.
Bigarren aldia hobeto joan zen ez da?
Bai, nik uste dut ariketa egin nuela eta saiatu nintzela nere buruari, ba, saio hasi antzinetik behintzatez erratea ekin ez duzu kantatuko. Mm-hmm. Erratea, ba, saiatuko zara. Beti izan naiz nahiko, ez dakit, nere buruarekin kostatzen zait batzuetan gogorre egitea, ez? Mm-hmm. Pixka disziplina edo, eta bertxotan, ba, beharrezkoa da. Disziplina pixkat edo batzuetan zure burua estutzea, ez? Bertzela zaila da, zerbait lortzea edo, eta ez dakit, normalki niretzat behintzat hasierak ez dira guztiz erreixak bizitzan oro harrez, eta bertxotan ere, ba, batzuetan pues, normala da lotxa sentitzea edo ez dakit apuro pixkat ematea, eta ba, kasu horretan behar duzu, ba, helduleko batzu bilatu, ba, irantzu zure kasuan bezala, ez? Ba, giro eroso bat, edo lagun arte Ori. Bat, eta kaso, ez, horrek ematen dizu bultzada bat, ezin duzuna da, ba, buruan sartuta eduki, gaur ez dut kantatu nahi, gaur ez zait deus bururatuko, ba, hola, jarrera horrekin, ez. Ez dakit, bai. Hori da pixkat nik pentsatzen dudan, ez dakit irantzu partekatzen duzun edo.
Bai, nik kontatu duzunaren aritik eskolartekoarena eta hola, niri kasuan izan zen justuki, saio oktarakte, aizadatu oktarakte, ukatu nituela aurreko guziak. Enuen ikusten euroagai jenda horrean kantatzeko, eta izan zen justuki lagun artean eta eskolan genituen elduei esker eman ginuela salto hori, eta saio hori egina zen, ezagutzen gintuen jendeak antolatua, beraz, bakoitzak luzitzeko modukoa, ez dakit nola egan. Zure arabera pentsatutako ariketak zen, beraz, altzen gaizki pasatzea, baina egiazki egina zen, ongi pasatzen ezan, eta nik saio gen ondotik erabaki nuen eskolartekoan parte hartzea dibidez. Amalaurekin ere bai, baina izan da urretik saio hori zeinetan erakusten izun zure inguruak alduzula, eta hori esker gero sartzen zira eskolartekora bestelaniko garte, ez duen parte hartu eta ez duen parte hartzeko asmorik. Horregatik, uste dut importantea dela zaintzea ere hasiera horiek eta gure kasuan biziki zainduak izan ziren zentzu hortan. Bestela bai. Izango nuen ekineren esperientzia berdintxuan ikusten eskolartekoan.
Bai, neri balio izan zidan ere bai, nik ordura arte uste dut, eta guain pixkat gaur egunko begiradatik, baina oroitzen dudanean garai hortan nolakoan nintzen, eta nik uste dut bertxolariak erabat idealizatuta nitula, eta ulertzen nuela bertxolaria mikrofonora hurbiltzen zenean beti egiten zuela ongi. Eta pixkat nik banun irudi hori. Eta oroitzen naiz saio hori eta gero, ba, bertxoskolako irakasleakin solasean, edo bertxo munduko bertze lagun batzuekin solasean, eta erraten zidaten, oroitzen naiz gainera esaldi bat iltzatua dut. Norbaitek errantzidan. Igor Elortzari ere horrelako zerbait pasa zitzaion. Ta ez dakit ikusten duzunean normala dela, ez? Eta badagola jendea ere ba trabatu egiten dena mikrofonoa intzinean, tariketa berriz hasten duela eta ez dakit. Neri balio izan zidan ere ikusteak ba denak nik ordura arte nuen irudi hori, ez? Denak mikrofonora intzinatuta ongi egiten zutela eta bete-betean ematen zutela eta ariketan ba etzela erreala eta bertsolariak erena hasten zirela eta nik uste dut horrek lagundu nindula pixkat barneratzen, etzela beti ola izan, eta etzela beti katastrofe bat izan, ez? Eta, ba, gerora etorri direa, aukera hobeak, bueno, trabatu ere egin gara, baina tira.
Bai, nik hor, bueno, esan beharra dut, nik utzi nuela bertxolaritza momentu horretan bertan, eskolartekora pasa behartzen momentu horretan, ze esan zidaten oi hartzunen bertxo eskolan hasten zinenean, ja, erriko, taldean jazik astolakoan errikoan, bai edo bai joan behartzen nuela, eta nik esan nuen, nik ez dut hori egingo, eta hor utzi nuen nik bertxolaritza, baina bueno. Eta hasierei lotuta, galdetu nahi zuet, ea zuek bertxosaio baten hasiera nola bizitzen duzuen. Urduritasunak, hor, bueno, normalean basan, hasierako bertxoa prestatuta izaten da, baina noski, hortikan aurrera datorren guztia ez da prestatuta egoten. Hor, nola bizitzen duzuek saioen hasierak irantzu?
Bai, bueno, egin garria da ze kinerekin komentatu izan dugu pixka bat, hau, bueno, saio augeak eta pixka bat bai. Nola bizitzen ditugun, ez, urduritasuna nola islatzen den gure egan, ze usut badirela, bueno, ez da aldi guziz berdina izaten hasteko, baina nik ditut biziki sentsazio desberdinak saioen arabera, batzutan da urduritasun bizia, ba, nabaritzen duzuna gorputz guztian, hola, baina beste batzutan, eta horiekin ere komentatuko zu aski, baina perezarena edo ez, nagia, nekea, gontzira ongi ugarte, baina saioa iristen denean duzu, aste guziko nekea, metatua zure gainean, ez denean nola izan aurretik ez, eta egon ginen komentatzen zer da hori gertatzen dena, eta uste dugu dela, agian urduritasunaren, islada edo beste mekanismo bat gorputzarena hori bizitzeko. Eta hasierena, nik adibidez, nabaritzen dut hasierak nola prestatzen eta bizitzen ditudan, horrek gaiten du ze aldarte dudan. Pentsatzen badut hasierako aguja ongi, gogotsu, polit, badakit banola gogoz eta saioa normalki nahiko ongi joango dela. Baina ja egiten badut, agur bat, zeinetan ez dudan gauza initzeke gaiten, egin egiteagatik eta badakitza aldartea desberdina dela. Ta ez, niretzat hasierak eragiten du hainitz, gero aldatzen aldela ere, baina erakusten azteko ze aldarterekin noan, eta pixka bai, nola joango den edo, pixka bat.
Ekin ezok?
Bai, nik uste dut bakoitzak ere bilatzen dituela bere trikimailoak, eta nik kasu hortan irantz bere pixka zure antzeko nabil, ze ezakit superstizio kontua den edo zer den, baina beti erraten dut, bueno, agurra joaten denan arabera, ez? Jakinen dut saioa nola doan, eta kasualitatez, ba, urrean trabatzen bali manaiz, pentsatzen dut, bueno, gaurko saioa ez tan ere saioa izan, ere.
Eta ala izaten eta, da?
Ba, ez dakit, nahiko nuke egiarran aldatu, pixkatori. Ze, izan baldima da, pentsatzen dut ere, ez, burutik duzun ideia horrengatik izan dela, ez, pentsatu duzulako. Agurra trabatu zait, saioa trabatuko zait, ez da horrela, ze bertsoa beti aipatzen dugu, ez, eta txapelketetan batez ere, ariketa, eta bertsoz bertso jokatzen dela saioa beti. Ta, ez dakit, orain Nafarrokoa datorrela, ni ari naiz pixkat saiatzen hori lantzen, ez? Oholtzan bertso bakoitza borrokatzen eta puntu bakoitza borrokatzen. Ba, ariketa batean nasi baldin banaiz ez dela deus ere bukatzen oraindik bertzeztakitzen bat ariketa daudela intzinetik, bertzeztakitzen bat puntu eta bertso, ez? Eta saiatzen ba akatxe batek ez eragitea, ez? Urrengoan edo ari naiz saiatzen pixkat hori lantzen eta zekit irantzoa ipatzen zenuena, niri ere urduritasunan ikuste izlatzen zaitela nekean, dudari gabe, zekit saiorik egon den, kantuan hasi baino lehen, abazabalka hasi ez naizena, beti haste naiz, nekea etortzen zait, nik uste urduritasuna izlatzeko modu bat dela, edo kanalizatzeko modu bat. Fizikoki ere nabaritzen dut urduri jartzen naizela, ze tripakora pilatzen zait, normalki hasi baino lehen beti sentitzen dut, ez dakit, bertxo otordu bat baldin bada, kalte egin didala janaria baino ez, urduritasuna da. Eta hori ere gargero ezagutzen dut nere burua, baina bai, ari naiz eta uste dut ariketa interesgarria dela hori saiatzea, ba, zure buruari puntuz puntu ez joateko agindu hori ematen edo, ez dakit, pixkat, ba, agurrarena izan daiteke motibagarria ez, agur polit bat prestatzea saioa gustura hartzeko, dudarik ez, baina bueno, kasualitate zerbait pasatzen bada, trabatu bazara agurrean, ba, horrek ez eragitea, saio osoan zehar ez, eta joatea, ba, hasierari akaso ez ematen hain bertzeko importantzia, ez dakit. Hori da, egin nahi dudan ariketa bat ezagik lortuko dudan.
Bai, oza, nik ere hori buruan, eta adibidez, hasiera agurra izan daiteke, baina niretzat hasierago da adibidez saioetan zortziko handia. Normalean, kusatzen bai, zaidala hainitz, bai. Lehen ariketa da, ez zira berotua, eta jartzen zira, eta ez dut ongi hasi, ez? Eta hori bueltaka gero saio guzian, eta ezin du izan, ze datoz beste 4-5 ariketa, eta uste dut hori bai. Justu ekin ez zutan ere kasuan bagirela nahiko zojotzak gure buruekin eta ez dela ere bai. Kasualitatea. Hola izatea. Eta hori, badugula ariketa egiteko guk ere gure buruekin, ze gero gainera hitz egiten zu jendearekin eta kasi zira guaktzen bai. Edo jendeari Baina bai. Guk gure buruekin dugun gehla hori eta ez nahiko bortitza izan daitekela eta agian ez dugu laugen beharrik ere ez.
Bai, bai, zortziko handia eta baita haunitzetan bertsolarien eserlekoa finkatzeko edo egiten den zozketa hortan ateratzen baduzu lenda biziko papertxoa. Bueno, beti egoten dire, nik uste dute, beti arrautzen dizkiozu tokatzen zaizunari alde ilunak, zortzigarrena tokatzen bat zaizu, seigarrena ere, ez da xamurra izaten baino. Lenda biziko ateratzen baduzu, beti da, jo, lehenengoa tokatu zait, ez dakit ez, astea tokatzen zaizu, eta ematen du ez, asteak beti ematen du hor bertigo puntu hori bezala. Baina, bueno, beti, ez dakit, hasiera di beti topatzen diogu zerbait, nik uste, ertzen bat.
Aipatu duzuzuk irantzu, gero burua jaten ibiltzen zaretela, ohikoa da hori oso zuengan, askotan ibiltzen zarete, ba, bueno, saioa bukatu eta gero pentsetzen boa, bertxonetan egin behar nuen ezakitzer, edo horrela askotan aritzen zarete.
Bai, bueno, ni bai, hainitz. Gainera, hainik badut memoria handia, handiekia. Horritzen naiz, kantatzen alizuke duela bosturteko bertxo bat, kantatu wow. Nuena bapatean. Eta beraz hori arazo bat da, ze espaduzuk entzen burutik antzina duzun bertso bat ere komplikatua da. Baina egia da adibidez, nik uste tala ere, buelta gehiago ematen dizkio dela saioan zehar, ondotik baino, gero ondotik pixka bat, baina ja, eta depende nola doan, edo egiten duzu kendu burutik, jaz da bukatu da, edo uste baino hobeki joan da, eta horrekin gelditu ere bai. Uste dut, alere gero eta gutxiago egiten dudala hori, ze... Nola bestela ez da bukatzen inoiz.
Ai, hori ere, ariketa banta, ez?
Hori.
Egin beharreko ariketa bat. Zuk ekine, burua asko bai. Jaten duzu?
Bai, bai, eta harine saiatzen aldatzen, eta uste dut poliki-poliki harina naizela pixkat, neri ez zait gertatzen irantzu zuri gertatzen zaizun bezala, memoriarena, nik ez dut hain memoria ona, baina bai gelditzen zaizkit sensazioak, ez dut oroitzen, nizarrak itzortziko handia pasabada, ez dut oroitzen zehazki zer errandudan zortziko handian, baina bai gelditu zaidan sensazio errandudan arekin, ez? Eta kinola bait gorputzean, eta ez banaiz gustura gelditu, ba gelditu zait, ez gustura gelditzearen sensazio hori, eta orduan kostatzen zait, ba, zortziko jikia adibidez gogoz ekitea horrekin, ez? Bueno, ez bakarri txapelketan, Otordu batean ere bai, ba, bertxo bat, batean sensazio txarra gelditu bat zait, kostatzen zait horreri pixkatez, huelta ematea eta anztea, ba, lehen erraten genuen hortatik. Ta ia da, ba, gaizki egin duzuna, alde batera usten ezpaduzu, do garrantzirik ematen ezpaduzu, zaila dela gero remontatzea do huelta ematea horri eta segitzea, ez? Baina nik uste dut ari naizela pixkat ariketa egiten, batez ere kontzentratua egoteko nereaz gain ondokoek erraten duten hortan. Ze batzutan erabat gaude gurean, ez, sortzen ari garelako momentuan, eta ez horrek ekartzen duen indartalegin guziagatik, gurean, baina nisa jatzen naiz orain pixkat ez, aditzen ere ondokoek zer dioten, eta egiarran neri lagungarri zait. Saio batean erne balimanago ondokoek diotenera, ez dakit, lagungarriagoa zait nire jarrera kontrolatzerako orduan ere. Hori harin ez eskurritzen, azken mobe bola dauntan. Saiatuko naiz aplikatzen zaila izaten da, batzutan zureaz gain bertzeek diotenara erne gotea. Baina, bueno, nik uste lagungarri dela.
Bai, eta gero, bueltak ematearen arira ere, nire gertatzen zaita initz, sentsazioei tiraka, atera eta egon sentsazio txakarekin, eta jendeak gaiten dizula, boa, egin duzu ongi, ez egon, saiatzen pixka bat zentsuratzen ere sentsazio hoiek, eta hori ere ez dakitze puntura arte ona den uste dut, behar digula utzi lekoa ere sentsazio hoiei, eta badugula eskubide guzia ez egoteko pozik gure buruarekin, eta niri gertatzen zait, hainitzetan talka hori. Gero jendearekin elkartu eta gaiten dizute eduzula hola egon behar, edo saiatzen aldatzen zure aldartea, baina, bueno, agian baditugu gure denborak ere asimilatzeko sentitu duguna, egin duguna, eta batzutan kostatzen zaigula hori ere, edo ez dakit. Bai, nik beti gaizki eraman izan dut hori, adibidez, bereziki hori saio puntuatuetan, ez? Pues ez dakitze postu izan, eta denek egan boa, gorago zintudan, edo, berdin zait. Eta gainera ez du deustan laguntzen eta agian zu etzira pozik ere ez egin duzunarekin edo bai eta etzaitu laguntzen ere jendeak hori gaiteak. Eta eusut hor ere badela talka handi bat kudeatzeko zaila izaten dena eta hor gure buruak zaintzen ere pixka bat kostatzen zaiguna. guauren buelta horietatik aratago, inguruneak eta sortzen den giro guziak eragiten duena. Ez dakit.
Bueno, egin ezakit horrekin zerro egitu nahi zenuen.
Bai, ez, bai, erabat olakoa dela, zaila dela kudeak eta hori jendearen, ez, erantzun horren aintzina, zen ikustu dute edozen jardun publikotan, edozen momentutan ez, esponitzen duzunean zure burura jende aintzinera, beti jasotzen duzula, ba ez, jendearen feedbacka, edo ez dakit nola erran, jendearen erantzun bat egiten duzun horrekiko, eta ba, zaila izaten da kudeatza, gainera erantzun hori ez da berdina izaten, denentzat, hori ere badakigu. Ba, ez dakit, zeharkatzen gaituzten ez, kategorien ez berdin, arabera, ba, ez berdinen arabera, batzuetan, ba, errexago erranen dizkizute gauza batzuk, bertze batzuk baino, eta, ba, horiek ere hartzea ez da errexa izaten, eta nik uste dut, bai, gero norberaren ez, aipatzen zenuen irantzun norberaren arabera, akaso zuk behartzen nuen zure denbora, eta batzuetan ez duzu behar jendeak hori erratea, baina jendeak batzuetan sentitzen du zilegitasuna lasai ederrean hori errateko. Orduan, zaila da, zaila da. Edo zen jardun publikotan kostatzen da, nik uste, egiten duenaren ez, eta hartzen duenaren arteko hartu eman hortan beti, suertatzen direlako tentsioak.
Guzti hori azkenean ikasketa bat da, eta bai, bueno, kanpotik ikusten dugun orientzat ere, mezu bat doakizue hemendik, ez esan, ba bueno, beharrezkoa ez denik, ez da. Ba bueno, hasierak aipatu ditugu, ikasketak ere, gaurkoan hasiera honi amaiera emango diogu, ez dakit, ea hasierez, azken kontutxo bat aipatu nahi duzuen, bestela, ba bueno, hasiera katastrofikoak izaten diren ideia hori alde batera utziko dugu, gaurko ongi jondelako, baina, ba bueno, hasiera honi amaiera emango diogu, eta hurrengoan, ba, hasieratatik at, arituko gara solasean. Mi esker, gaurkoan gurean izateagatik.
Zuei, taldu den aster arte, ealdu den astean, ez da gindik txapelketa asten dut.
Ea da, ea da.
Kontatuko dizuet.
Bai.
Ea zer mozko asiera. Doa.
A tope.
Ongi, ongi. Zorte
hon.
Mila esker.
Osongi, ala, aio.
Aio.
Aio, ongi zan.